presidentes, empezamos co pleno ordinario do día 26 de setembro de 2024. Entonces, o primeiro punto do orden do día, aprobación se proceder ata a sesión anterior, que é de 31 de suyo de 2024. Logo, cuestión para acta. Pasamos a votar. Votos a favor. Se aprobase por unanimidade. Pasamos ao segundo punto, que é aprobación se procede da conta xeral do exercicio 2023.
Vista a conta xeral correspondente ao orzamento do ano 2023, rendida polo alcalde presidente por resolución da alcaldía número 485 do 17 de xullo. Visto o ditame favorable da Comisión de Economía Especial de Contas do 29 de xullo de 2024. Visto que a conta xeral foi obxecto de exposición pública durante 15 días, no día seguinte da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña, no 2 de agosto de 2024 ata 26 de agosto de 2024. Vista a certificación da Secretaría de Data 2 de setembro, no que consta que durante o dito prazo non se presentaron reclamacións, reparos ou observacións. A vista do anterior e o obxecto de dar cumprimento aos requisitos previstos no artigo 212 do Real Decreto Legislativo 2/2004, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, propónse. Primeiro, aprobar a conta xeral do orzamento do 2023 do Concello de Vedra, composta pola seguinte documentación. Contas anuais, balance, conta do resultado económico patrimonial, estado de cambios no patrimonio neto, estado de fluxos de efectivo, estado de liquidación do orzamento, memoria comprensiva dos seguintes apartados, organización e actividade, xestión indirecta de servizos públicos, convenios e outras formas de colaboración, bases de presentación das contas, normas de recoñecemento e valoración, inmobilizado material, patrimonio público do solo, investimentos inmobiliarios, inmobilizado intangible, arrendamentos financeiros e outras operacións de natureza similar, activos financeiros, pasivos financeiros, activos construídos ou adquiridos para outras entidades e outras existencias, transferencias, subvencións e outros ingresos e gastos, provisións en contingencias, información sobre medio ambiente, activos en estado de venta, presentación por actividades da conta de resultado económico patrimonial, resumo do desenvolvemento do proceso de xestión dos recursos, operacións non orzamentarias de tesouraría, contratación administrativa, valores recibidos en depósito, información orzamentaria, indicadores financeiros, patrimoniais e orzamentarios, información sobre o custo da entidade, acontecimentos posteriores ao peche, estado de conciliación bancaria e balance de comprobación. As contas anuais acompáñase a seguinte información complementaria: acta de arqueo a fin de exercicio, certificación dos saldos existentes nas mesmas a fin de exercicio. Segundo, remitilo ao Tribunal de Contas atendendo ao modelo formato normalizado recomendado pola resolución do 13 de novembro de 2015 da Intervención Xeral da Administración do Estado, pola que se recomenda un novo formato normalizado da conta xeral das entidades locais en soporte informático para a súa rendición e que responda ao esquema de ficheiro formato XML, remitíndose telemáticamente a través do portal de rendición de contas.
Alguna cuestión?
Bueno, nada más que deixa a constatación de que seguimos con unha débeda de 2.077.000 euros en 2023 e que xa estamos no 66% da débeda en relación aos ingresos, cerca do 75%. Bueno, simplemente iso que vos está descubrindo de gloria.
Bueno, eu creo que o dato da débeda non é ese, pero en calquer caso, este documento sigue un documento técnico. Pero bueno, non me quedar co dato que usted dixo, porque no siguiente pleno saiu que estou seguro que o dato de verdade non é.
Pasivos financieros, situación e dolamentos positivas,
bueno, contestaremos no siguiente pleno. Alguna cuestión máis? Pasamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? A ver, ¿abstencións? ¿A un bloque que vota? A ver, ¿abstención o en contra? Abstencións. Vale. Bueno, pois entón aprobase 5 votos a favor do Partido Popular e 5 abstencións do 2 do PSG PSOE e 3 do BNG. Pasamos ao terceiro punto, que a aprobación se procede do reglamento do réxime interno do pabellón polideportivo municipal.
Ditame da Comisión Informativa de Economía Especial de Contas do día 24 de setembro de 2024. Logo de ver o expediente relativo á aprobación do regulamento de réxime interno do pabellón polideportivo municipal de Vedra, no que se acrediten os seguintes antecedentes. Providencia da Alcaldía de data 24 de xullo e informe de Secretaría da mesma data. Anuncio na páxina web da consulta pública o día 24 de xullo e certificación de Secretaría do resultado da mesma. Proxecto de regulamento. Informe proposta de Secretaría de data 17 de setembro de 2024. Realizada a tramitación legalmente establecida en virtude do disposto nos artigos 22.2 e 49 da Lei 785 do 2 de abril, reguladoras das bases do réxime local, proponso a plena adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar inicialmente o regulamento de réxime interno do pabellón polideportivo municipal de Vedra, cuxo texto íntegro se chega como anexo. Segundo, someter dito regulamento a exposición pública coa publicación mediante anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e no tabuleiro de anuncios do Concello, por un prazo de 30 días hábiles, durante os cales os interesados poderán examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas. De non presentarse reclamacións ou suxerencias no citado prazo, considerarás aprobado definitivamente sen necesidade de acordo expreso polo Pleno. Simultaneamente, o texto íntegro do regulamento estará a disposición para a súa consulta na páxina web municipal e na sede electrónica municipal. Terceiro, publicar o acordo definitivo do texto íntegro do regulamento no Boletín Oficial da Provincia de conformidade co disposto no artigo 72 da Lei 785 do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local. Entrará en vigor transcorrido o prazo de 15 días hábiles previsto no artigo 65.2 do citado texto legal. A Comisión de Economía Especial de Contas, por unanimidade dos asistentes, informa favorablemente a citada proposta.
Alguna cuestión en relación a isto? Pasamos a votar. ¿Votos a favor? Pues apróbase por unha unanimidade. Pasamos ao cuarto punto, que a aprobación se procede do expediente de modificación de créditos número 16/24, modalidade de transferencias de crédito entre distintas áreas de gasto.
Ditame da Comisión Informativa de Economía Especial de Contas do día 24 de setembro de 2024. Tendo en conta que nesta data o orzamento en vigor é o orzamento xeral para 2024, aprobado polo Pleno da Corporación en sesión ordinaria do 28 de decembro de 2023, sendo preciso dotar crédito nas aplicacións que a continuación se exporán, obxecto de dotarlles de cobertura orzamentaria para gastos vinculados a prestación de servicios nas áreas de servicios sociais, fomento de emprego e urbanismo, traballos de mantemento e reparacións en vías públicas e recollida de lixo, transferencias a entidades sen ánimo de lucro na área de Administración Xeral. Considerando que a minoración do crédito disponible na aplicación que cede o crédito non dará lugar a unha perturbación dos servizos, visto que por providencia da Alcaldía acordou o inicio da tramitación do expediente de modificación de crédito mediante transferencias de crédito entre aplicacións orzamentarias de distinta área de gasto, por importe acumulado de 127.000 euros, solicitándose informe de intervención. Visto o informe de intervención de data de 17 de setembro, no que se establece que a transferencia, tal e como se estrutura, prodúcese entre aplicacións a distintas áreas de gasto, polo que o órgano competente para a súa aprobación é o Pleno do Concello, en aplicación do disposto no artigo 179 do Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais 40.3 do Real Decreto 590 do 20 de abril e da base décima das de execución do orzamento do Concello do ano 2024. Tendo en conta o anterior e a documentación que obra no expediente, propónse a adopción do seguinte ditame. Primeiro, aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos 16/2024 na modalidade de transferencia de crédito entre aplicacións orzamentarias de distinta área de gasto por un importe acumulado de 127.000 euros, de acordo co seguinte detalle. Aplicación que cede crédito, centros de saúde, investimento de reposición. Aplicacións que reciben crédito. Urbanismo, estudos e traballos técnicos, 10.000 euros. Acceso a núcleos de poboación, mantemento de infraestructuras e bens naturais, 10.000 euros. Acceso a núcleos de poboación, mantemento de vehículos, 11.000 euros. Recollida de lixo, mantemento de vehículos, 10.000 euros. Pavimentación, mantemento de infraestructuras e bens naturais, 25.000 euros. Fomento de emprego, traballos realizados por outras empresas, 3.000 euros. Asistencia social, mantemento de infraestructuras, 15.500 euros. Asistencia social, outros traballos realizados por empresas, 40.000 euros. Administración xeral, transferencias a entidades en ánimo de lucro, 2.500 euros. Segundo, expoñer este expediente ao público mediante anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña por 15 días, durante os cales os interesados poderán examinarlo e presentar reclamacións ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentan reclamacións, en caso contrario, o Pleno disporá do prazo dun mes para resolvelas. Dona Yolanda Vieira do BNG pregunta se dado que se transfire crédito da partida prevista para os arranxos do Centro de Saúde non se van a facer as obras neste exercicio. O señor Costa contéstalle que se está a tramitar o convenio de colaboración coa Xunta para levar a cabo as obras que se executarán no vindeiro exercicio económico. Logo da formulación por parte da mesma concelleira de diversas preguntas sobre as partidas orzamentarias ás que se transfiren crédito, á espera das explicacións técnicas, infórmase favorablemente a citada proposta coas estacións do BNG e do PSDG-PSOE.
Alguna cuestión en relación a isto?
Nos, obviamente, opoñémonos. Mire, eu creo que vostede nos toma o pelo a todos de unha forma. É o segundo ano que fai o mesmo. Non sei se se recorda. Se non se recorda, léase a conta xeral que ya aparece aí. A que non sabía moi ben onde está a parte da débeda. É a segunda vez que fai o mesmo, que retira os fondos para do centro de saúde para facer as, bueno, os seus divertimentos. Vostede anunciou na voz de Galicia e por aí que asina vostede, o concelleiro e quen fora máis, que firmaron un convenio de 600.000 euros. Agora resulta que non é certo, que o van a asinar dentro de unos meses. Un convenio de 600.000 euros supón que a consellería pon 80% e o Concello de Vedra o 20%, que ven sendo 120.000 euros. Os 120.000 euros que vostede vai a volver a utilizar novamente por segundo ano nas súas cousas. Bueno, por que agora, por que ano que temos esos 120.000 euros para ese teórico convenio? Sabes a que me soa isto? Isto soame aos 700.000 euros do Peri de Ponteulla. Recórdase. Os 500.000 euros do Vial de non sei que anunciaron, ese que pasaba pola porta de Enrique. E todos os cartos que levan dilapidando históricamente. Se vostedes teñen un convenio asinado, utilizan os 120.000 euros para executar o convenio. Pero que están facendo?
Sí, bueno, aparte de do que dixo o meu compañero, só quería remarcar que sí, eu, bueno, teño aquí os dous, as dúas modificacións de crédito, a do ano pasado e a deste, sorpréndeme porque hai moitas partidas que de aplicacións que reciben crédito que son exactamente as mesmas. Por tanto, temos que entender que estas en todos os anos van necesitar crédito para estas mesmas partidas e que a primeiros de ano isto non se contempla cando se sabe que o van necesitar. Entre elas, urbanismos, estudos e traballos técnicos. O ano pasado, 5.000, este ano 10.000. Despois, a esos núcleos poblacionais. Tamén, o ano pasado, tamén deron, este igual, tamén para asistencia social, unha parte para gastos diversos que este ano vai para mantemento de infraestructuras, da mesma partida, e tamén para outros traballos realizados por empresas, que ademais sempre é a que leva case a maioría do crédito, ou a parte máis importante do crédito con respecto ás outras. Entón, isto dame a supor que todos os anos necesitanse cartos para estas partidas que non están presupostados a primeiros de ano. Esperemos que para o ano que ven os presupostos estean máis xestionados, sabendo que se van necesitar dinheiro para estas partidas, que todos os anos hai que fazer modificacións. Simplemente era iso, remarcar iso a maior.
Xa sabemos que os orzamentos son movibles, que a final de ano hai partidas que quedan curtas e outras que non se puderon executar, e que hai que facer modificacións de crédito. Pero que 26 de setembro de 2024 propone unha modificación de crédito de 127.000 euros que estaba destinado ao centro de saúde, que recordo yo, señor alcalde, cae a cachos, e que fai mañá un ano, no pleno do 27 de setembro de 2023, fixo outra modificación de crédito de 119.000 euros, no cal vostede nos dixo textualmente que para o equipo de goberno o centro de saúde era unha prioridade, e a súa intención era que no ano 2024 se fixera a primeira reforma. Que vai pasar? Que agora temos que creer que sí que vai ser a primeira reforma no 2025? Eu duvido moito. Oxalá dentro dun ano teña que dicir que estou equivocada.
Bien, vamos a empezar por unha cuestión e logo metemos no centro de saúde. Vamos a ver, como ben decía Begoña, non é cuestión de Vedra, é dicir, todos, eu creo que todos os concellos de España, chegados a fundamentalmente despois do verán, pois fan modificacións de crédito, porque non deixa o orzamento, non deixa ser unha previsión, e ao longo do ano van pasando cousas que un, por exemplo, non ten previsto, pero incremento de costes, por exemplo, incremento de costes nos ha por varias circunstancias, por poñer un exemplo, ou obras que non estaban previstas de obligado cumplimento, por exemplo, na escola infantil. Ben, entón, tens que facela si ou si, e non estaban previstas no seu momento. Como esas, moitas outras. Tamén lle digo, xa, non é unha gran modificación de crédito. Se partimos de un orzamento que, cando se liquide, andaremos en torno aos 5 millóns e medio, 6 millóns de euros, falar de 120.000 ou 130.000 euros, tampouco nos equivocamos tanto. Non sei se me explico. Tampouco nos equivocamos tanto a hora de facer os orzamentos. Se fóra modificación de 500, 600, 800 mil euros, entón podríamos pensar que facen un malos orzamentos, pero creo que non están tan mal orzamentados. E logo, que decía Yolanda, en relación ás partidas, a ver, estas partidas engloban despois moitas outras partidas máis pequenas, son genéricas, é moi difícil decir, urbanismo, estudios e traballos técnicos, se tuvamos que facer algúns proxectos para pedir subvencións que non estaban presupostados, obviamente acabas sempre tocando esa partida, ou acceso ao núcleo de población ou pavimentación, etc. Depende de distintas circunstancias. Como digo, non son cifras enormemente exageradas, estamos falando de 10.000 euros, 11.000, 10.000, 25 en partidas moito máis grandes, co cal se está facendo unha modificación precisamente para poder acometer e pagar esas modificacións que foron necesarias de aquí a final de ano. Bien, a partir de aí, vamos a ver, o tema do centro de saúde. Obviamente, eu son o primeiro que non me gusta que a reforma este tardando máis do que a mí me gustaría, ¿vale? O que nos gustaría a todos. Tamén se deron unha serie de circunstancias que tamén levaron a este retraso. Unha delas é a máis importante de todas, non? Como ven, salía na nota de prensa, houve unha pelexa importante entre o Concello e a Xunta de Galicia, porque neste tipo de reformas, na inmensa maioría deste tipo de reformas, van ao 50-50. E nos creemos que fora a con mínimo 80.000, ¿no? Que era o que estamos pensando, sabendo que a máis é unha reforma que que empezaba en 200.000 euros e estamos en torno a 500.000 euros, non? Porque se fala del foro interior, na renovación de desenvolventes, etcétera, non? Con la cual, unha gran reforma do centro xo. Eso logo tamén hai diversos procesos electorales, non? O cal tamén, como sabedes, xa non, se todas as administracións acaban paralizadas moitas das axudas. Como está pasando ahora no Estado, por exemplo, non se aprobou o teito de gasto, non se aprobou os orzamentos, e hai moitas partidas do Estado que están paradas, precisamente por ese tipo de cuestións. Non hai culpa do Concello, nin do PP, do PSOE, nin do aquí, nin do lado. Son outras circunstancias exteriores que levan que non podes ejecutar certo tipo de traballos. Non? Bueno, o certo é que conseguimos o compromiso do 80-20, o certo é que os técnicos da Consellería, bueno, ultimaron eses dais e todo culmina nunha reunión do 17 de xuño de 2024, o Consello e que a directora xeral de Recursos Económicos, Amparo Bousada, onde efectivamente confirman todas estas circunstancias, e a máis son eles que sacan a nota de prensa, con cal ratifican o acordo, e como foi ten manía de decirme poñer cousas na miña boca que non son certas, non dixemos que firmaron o convenio. Exactamente a nota de prensa que teño aquí fala de que procederase a xentura do convenio de colaboración polo cal asunto e o Concello realizarán tal. Naquele momento xa nos dixeron que en principio a volta do mes de agosto e cando nos citaran para a firma do convenio, estamos ahora, bueno, falando con eles, ultimando historias para, e supoño que nas próximas semanas é onde se firmará o convenio. Desde esa perspectiva, obviamente, por moito que firmemos mañá o convenio, entre a adjudicación da obra, etc., nunca vas a poder ejecutar esa obra ou empezar a ejecución no ejercicio 2024. Por tanto, unha partida que, obviamente, de crédito, que ti podes tela que prever no orzamento, porque si non se hubiera retrasado tanto, hubiéramos feito esto antes, ou se hubiera conseguido esto antes, a mellor estamos facendo as obras. Desgraciadamente non se pudo conseguir antes, pero conseguiuse ahora. Pero tamén é certo, non me vou engañar a mí mesmo, que non vou a... as obras non van a estar en ejecución no ano 2024. Máximo, cando sabedes que son as obras moi especiales, porque aí tamén teñen que facer o plan de ejecución desas obras, para como se van a ejecutar as obras e prestar o servicio sanitario, porque eso non é como facer obras no Concello. Facer obras, unhas obras importantes dun centro que ten unha especial dedicación e que non é fácil compatibilizar as casas obras. Entonces, o que sí, vamos, salvo que ocurra, que os estou convencido que non, calquer cuestión, que esperemos que non pase, en principio, si con toda a seguridade se ejecutarán no 2025. Si se poden ejecutando no primeiro trimestre, mellor que no segundo, mellor. Pero está claro que no 2024 non. Por eso, podes utilizar a partida de crédito. Non é por outro motivo. Non é que nos queiramos cargar, ni nada, nin que utilicemos nada máis. O maior problema teríamos que, a mellor, que non podamos utilizar eso. E tens que tirar de outras partidas. Pero en este caso estamos falando como se esta obra ou outra obra calquera que estaba programada, pero que non se ha feito neste ano 2024. Pero isto pasa nos presupuesto da Diputación da Coruña, que presupuestan obras, algunhas obras, ano tras ano, e por distintas circunstancias ou distintos autorizacións sectoriales non han sacado hasta 2 ou 3 anos despois, pero iso non quer dizer que nos teñen que ir programando ou prevendo meses mesmos anos orzamentos. De acordo? Entonces, estou de acordo con Begoña de que, evidentemente, nos hubiera gustado que isto estuvera feito xa, sí. Non se pude lograr hasta ahora por diversas circunstancias tamén. Ahora, que neste caso eu creo que un 99,99% de posibilidades é definitiva e veremos se as obras ejecutadas se rematan no 95, tamén é certo. No.
Bueno, pois despois, a ver se é certo, non? Despois da historia do centro de saúde, cesiones ficticias polo medio e non recoñecemento de propiedade e demais, pois a ver se é certo. De todas formas, bueno, con todo o cariño do mundo, a min esa ríome da pelea de o actor secundario Bob na consellería do PP para loitar polo 50 ou 60% ou 70% de cem. Bueno, vamos a deixar aí eso. Equivocarse dúas veces no mismo partido orzamentaria para as mismas cousas é algo que non é moi intelixente, a menos de que collan un orzamento de un ano e o calquen para o seguinte porque non teñen tempo coas súas viaxes por Madrid e demais. Se vostedes teñen todos os anos a necesidade de 120.000 euros que retiran da partida do centro de saúde, repito, todos os anos teñen que retirar 120.000 euros da partida do centro de saúde e chegan coa lingua fora ao final do ano co orzamento, se o ano que ven van a necesitar 120.000 euros para poder acollerse ao convenio, de onde pensan sacar 120.000 euros? A pregunta é que é casi de perogrullo.
Pois fíjese. Primeira, porque ao largo do ano tamén hai ingresos non previstos e que computan. Por iso o resultado do exercicio queremos que vai a ser bo tamén. De acordo. Por exemplo, hoy me lleva ese ejemplo deste ano. Mira, na partida de corresponsables presupostáronse 50.000 euros. Ao final conseguironse 130.000 euros de ingresos, de subvención de outras administracións. Co cal, non todo, obviamente, pero unha parte de gasto que xa estaba orzamentado, conseguimos financiación, a maiores o cal mellora a nosa tesoría. Pero pasou que unha solución de activación de técnico turismo do ano 2023, que finalmente non la deron, de 16.000 euros, 10.000 euros de corresponsales 2023 que decían que non que nos correspondían, recurrimos e non la deron. Ou a recente obra que se fixo de agua en Trasariz, que se fixo con fondos, o sea, con medios propios, e onde, bueno, pues, como personal, se está pagado esa subvención, fal que teñamos máis tesoría para afrontar estas cuestións, non? Ou en outra, ou baixas das ubicacións ou outras obras, non? Co cal, evidente, ao largo do ano os aumentos están vivos e tamén non é que aumenten os gastos ou se modifican os gastos, é que tamén ingresos que non tiñas previsto, que solicitas, que buscas, que miras, tamén os obtés. E por eso esperamos a máis que o resultado deste ano, a pesar destas modificacións de crédito, sea un bo resultado na ejecución orzamentaria, non? Que axudará precisamente a ter os fondos suficientes para poder ejecutar esta obra no centro de Sao.
Bueno, pois, ainda con todo necesitaron 120.000 euros. Con todo eso que fixeron, esa maravillosa, ese maná que cae do ceo, necesitaron 120.000 euros. A pregunta volve a ser a mesma. Inda con ese maná se necesitaron 120.000 euros, que van facer para o ano que ven? Xa me quedou claro. Ingresos que caen do ceo, bueno, pues, rezamos e é cuestión de fe. Se o ano que ven teremos centro de saúde e iniciaremos as obras por unha cuestión de fe. Me parece moi ben. Perfecto.
Nunca olvides que eu son un home de moita fe.
No. Vale. É que non o duvido.
Por eso.
É que é unha constatación, por eso digo. Vale, decir, que é cuestión de fe. Poñámonos a rezar. É como se soluciona as cousas no concello de Berra.
No. As cousas, utilizando este chascarrillo, pero, sí, mira, non pasa nada, home, non pasa nada, pero que non me castrar de Begoña, oye, que espero que Begoña me pode decir dentro de un ano, oye, Carlos, tiña razón, ese é a miña motivación.
Pero si es que é impresivo,
non me cabe duda.
Si es que é imprescindible, se levamos un retraso de 15 anos co centro de saúde, que decir, non é ningún éxito. O sea, non é ningún éxito deixar o centro de saúde caer a cachos e que lle obliguemos entre todos a que termine ejecutando. Recórdese que tivemos que, en pleno, tivemos que loitar contra vostede porque nin sequera recoñecía a propiedade, nin sabía de quen era a propiedade. É dicir, é unha cuestión de auténtica necesidade. Non crea que é un éxito. É unha auténtica catástrofe demorar 15 anos unhas obras que poden causar un accidente. Eso para empezar. E logo, cuestión de fe, me parece.
Agache, xo. Vale, bueno, pois pasamos a votar. Votos a favor. Votos en contra. Pois aprobarse con 8 votos a favor do PP e 5 votos en contra de 2 do PSOE a PSOE e 3 do PNV. Bueno, non sabedes,
explicación esta noche. Sí.
Vamos a ver, hay un tema, bueno, que primero tenemos que votar ausencias, sabéis que os afalaron con vos na comisión a ratificación da unha resolución da Tel Día de aprobación de encomenda de xestión, concedo de curtes e texto do convenio para a execución do proxecto señor de digitalización para posto en valor da ruta das igrexas e da denominación de orixe Marzullo na categoría de promoción a posto en valor da vida social, cultural e educativa das comarcas funcionada por Agadero. Bueno, ausencia porque o concedo de curtes ten que licitarlo, vamos, de forma inmediata e non necesitas encomendas de xestión por parte de todos os concellos, de acordo, por eso, bueno, se aprobou por unha solución daquel día, hai que ratificalo en pleno. Non sei se tens algunha cuestión, sí.
Eu si eu teño preguntas, porque o outro día o alcalde accidental tampouco sabía moito a cuestión. Entón, un pouco quería saber, esta encomenda de xestión é para digitalización, entón, que cabería, por exemplo, van poñer algún tipo de marcadores nas igrexas, vai haber unha web, aparte, bueno, na parte das igrexas, pois despois tamén entendo de que vamos que vai ser para a denominación de orixe, de Gozo Ulloa, que aquí non temos queixerías, pero se algún, en algún momento as haxa.
Vamos a ver, esto, obviamente, primero, chámonos a nós porque nós estamos, vamos dentro da comarca de Santiago, tanto nós como Borguixón, estamos dentro da denominación de orixe, Arzúa Ulloa, ¿no? Entonces, por eso, entonces, a partir de aí, bueno, igual que outros moitos concellos, ¿no? Por lo que vemos, vamos, en el convenio, pues as actuacións contempladas son... Na fase 1, identificación do recurso e oferta complementaria, identificación do recurso de valor para o proxecto, identificación da oferta complementaria, evaluación do recurso, identificación das boas prácticas. Logo, na fase 2, diseño do producto e creación de experiencias, creación dun producto digital, a definición dos roteiros turísticos e a composición de experiencias turísticas. A terceira, comunicación e información, elaboración de contidos para redes sociales. El proyecto promocional, difusión de medios de comunicación, organización de jornada de presentación y por último, digitalización, creación de página web, mapa de recursos e información sobre accesibilidad, ¿no? Que en relación a esto, que quizá lo que más nos puede preocupar a nos, es que no tenemos ninguna obliga económica. Que decir, nos como concierto tenemos cero obligas financieras, cero obligas económicas. La única obliga que tenemos es a boa colaboración de que, cando solicite información de aquí, bueno, pues que ya pasemos en relación a os datos que necesitan, ¿no?
Decir, ¿por qué? O sea, non hai ninguna obriga económica. Ni un... Cando alguén asina un convenio deste tipo, é porque comparte un orzamento, de alguna maneira.
No, pero en ese caso, o ejecuta Curtis...
Claro, ¿y por qué non aparece orzamento e aparte que se vai a destinar a Vedra...
No, é que non entendo que non é unha cuestión de...
Se unha comenda de xestión para xestionar unhas claro, cartas pero... que teóricamente teñen que decir, non sería lógico, vamos a outra razón, non hai un problema, claro. Decir, pero decir, en un documento deses non é lógico que se vai a facer algún tipo de inversión en Vedra.
Que eu creo que este é máis de digitalización e todo eso, non é de producción, non é de obra física.
No, sí, para, por eso. Eso consume recursos igual.
Pero vai no pagar todo a Gader.
Claro, pagar todo a Gader, fai no través do Concello de Curtis, nós o que teremos é que está pendente de que todos aqueles recursos, experiencias que podamos aportar, figuren ali. Porque eso sí que pode influir. De non sei cantos concellos son digo, che. No, teño aquí. Teño aquí. Mira, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 32 concellos, ¿no? Colle toda a denominación de orixe. Por a miña experiencia, moitos concellos ao mellor despois non cumplen que as súas obrigas, entre comillas, de mandar información, e eso sí que é un problema despois para o concello. Digo, hai un traballo feito, pero se ti non pos o teu produto aí, bueno, pois aí nós o que nos temos que intentar aproveitar disto. Oi, alguén que está tirando isto, pois aproveitemos dos recursos que nós temos, que estamos dentro da denominación de orixe, a Arzúa Ulloa, tamén para pronunciar todo o que temos aquí, non? Eu creo que en ese aspecto, oi, que é bo para nós e para a comarca, e se encima temos un concello que lidera o tema, pois mira, mellor para todos, non? Todo é mal. A cuestión primeira é votar a ausencia. Se os parece, votos a favor da ausencia. Pois aprobamos por unanimidade. E ora xa, bueno, se ratificamos esta encomenda de xestión. Votos a favor de ratificar esta encomenda de xestión. Pois aprobamos por unanimidade e gracias a todos. Bueno, pasamos ao seguinte punto, que neste caso sería xa, este sería o quinto, e agora sería o sexto, contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores. Bueno, hai unha pregunta que quedara de atrás, que era en relación a unha pregunta de Fou, que revisáramos o informe de impacto medioambiental en relación a plantación de viñedo que se está facendo en Illobre, non? Por si fora cortado alguna carballeira, etc. Bueno, pois, tengo que decirle que se comprobou e se cumple o informe de impacto ambiental e que non hubo ninguna corta en relación ao que había que proteger. En concreto, no na resolución da Dirección Xeral de Calidade Ambiental falaban de que están falando da finca número 444 da concentración parcelaria de Sales e Llobre. E, en concreto, poñían excluiránse do cambio de uso os castiñeiros de repoboación, que son 3 hectáreas, e ben marcado no plano, 3 hectáreas, situados oeste, e as frondosas, que é unha hectárea e media, 1,6 hectáreas localizadas ao norte, segundo amosado no plano número 4 do documento ambiental, que este aquí. Eu fun personalmente a miralo, e efectivamente esas dúas zonas non as tocaron, as dúas zonas que o informe de impacto ambiental na finca 444 non foron tocadas. Por tanto, se cumple en principio co establecido no, na evaluación de impacto ambiental e no autorizado ou prohibido pola resolución da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostenibilidade e Cambio Climático. Aí está o expediente. Se queres, che dou unha copia do plano, se queres vela. Pero, pues, eu personalmente acerquei-me ali para velo. En principio, esas dúas zonas non están tocadas. E máis, hasta xeograficamente se ve bastante ben, coincide moi ben a figura da evolución de impacto ambiental, co ali está feito. A partir de aí, se ali hai outras parcelas, outras fincas de outros propietarios que fixan outras cousas, non sabemos. Pero o que, en relación aos viñedos e a esta parcela, cumpriron escrupulosamente o tema da evolución de impacto ambiental. Vale. Bien. Despois, no último pleno, o primeiro que tiña era un comentario en relación a da escola de pesca que se había feito en Cira. O segundo tamén era un comentario que obviamente non comparto en relación ao tema do centro de día. A terceira, se solicitaba revisar o plan director de estradas. Bueno, aquí teño que decir que todavía non temos ese plan director de estradas. Por qué? Porque no seu momento falamos, encargamos ya a unha consultora, pero bueno, tamén as limitacións económicas, o sea, un documento bastante caro, e as limitacións económicas tamén, bueno, pois falamos que a enxeñería de que por hora parara, e a verdad que por ora o que vamos a facer se a nivel interno, con personal interno e co equipo de goberno, por facernos un estudio interno de feito xa está facendo da situación das pistas e facer unha proposta ahora mismo interna en relación a actuación nas pistas municipales. Despois, na cuarta, solicitamos un informe sobre como van os 2 millóns de euros que solicitaban dos fondos de Nixon para Vías Penil, pero non foi falta informe. Ao final non concederon a de segundo gato e non concederon a subvención, non? Vale, finalmente non a concederon. Despois facías unha petición consulta do BNG PSOE que fixa a Comisión de Festas para levar agua ao campo de festa San Quintán. Tenho que dicir que tamén non o habían feito a nós e, bueno, a día de hoxe a agua está ali en San Quintán. Vale. E por último, nada, facías un comentario en relación a unha serie de organismos que ten caixas de correos, de comunicación antifraude, etc. Despois, Yolanda, facías unha pregunta, que foi o que pasou co patio da biblioteca, porque agora só hai unhas randeiras. Nada, aí, a ver, estaba en mal estado e as propias monitores da biblioteca nos pidieron que a retiráramos para que se colocaran elementos novos, ¿no? Entonces, bueno, a idea é que repoñer e colocar máis elementos que intentaremos facelo o antes posible, ¿no? Vale. Como? No, o plazo tampouco vou a... Non me quero, non quero engañar a ninguén, eu non sei, pero a mellor hasta centros meses non teremos esos elementos novos ali. Vale. Tentaremos que se poñan o máis pronto posible, eso sí. Despois, despois de nada facía un comentario, unha pregunta en relación ao tema do centro de mini residencia. Fundamentalmente que compartíamos cando teníamos o proxecto, o novo proxecto do centro de día, entón, novos grupos que tan pronto o teñamos, bueno, facemos unha reunión esa o no pasamos. Vale. E agora pasamos ao último punto. Bueno, por certo, aí sí que os podo decir que xa se están falando, xa están os planos mirando que cos técnicos da Consellería para que, digamos, cando se faga o proxecto definitivo, sabemos que vai que os técnicos da Consellería van a darlle o visto bo ao que se plantexa. E ora, o último punto, que sería o séptimo, serían rogos e preguntas.
Solamente unha consulta de cal era o orzamento do plan director.
Eu tamén quería preguntar, xa que estamos co plan director, se se lle pagou algo a esa empresa que ao final tuvo que deixalo, porque eso, en teoría, son cartos perdidos. Se se lle pagou, tuveron que deixar porque non había orzamento para realizarlo completo, quedou eso un pouco a carto perdido.
Xa te respondo, non tengo que mirar, sí. Non se demore xa, non se entre pleno, respondese, pero creo que non me equivoco se eu que en relación a ese plan de non se pagou nada todavía.
Vale. Despois, bueno, pareceme un pouco triste que na ludoteca donde están os meniños non teñan que esperar meses para poñer os elementos para poder xogar. E de paso, xa que se poñen eses elementos, tamén poderíase poñer algún tipo de teito, habría que revisalo, para que se poida xogar no inverno. Despois, por outra banda, tamén, bueno, quería facer unha consulta sobre a obra que estaba prevista na antiga escola de San Mamede. Creo que esta pregunta vou na facendo todos os anos desde que era de concelleira. Desta volta dixeronme que se iba a realizar este ano e eu non vi ningún movimento. Entón, quero saber, estamos xa a setembro, se van finalizar neste ano ou non.
Estás adjudicando,
Vale, perfecto.
Está.
Sí,
está adjudicado. Vale, vale.
Nada, después quería saber ese a antiga estación de Santa Cruz non está na si cando consultas no concello, os locais municipais non se atopan ali. Entonces, non está actualizado. Eso tamén había que actualizar. Simplemente sería iso.
Só dúas cuestións. Cal é a débeda viva actual do noso concello? Que falta por executar do post de 2023?
Espera. Bueno, pues muchas gracias a todos. Buenas noches.